უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Həftə sonu realçı Natiq Cəfərlinin ardınca Nidaçı gənc Elgiz Qəhrəman narkotik ittihamı ilə həbs olunub. Fəal Bəxtiyar Hacıyev də polis saxlayıb. Azadlıq Live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Azadlıq Live-ın Türksatda yayımı dayandırılıb. Türkiyə polisi məhkəmələrdə reyd keçirib. Və Ukrayna ilə Rusiya arasında gərginliyi artıran səbəblər nədir? Avqustun ortaları yeni həbslərlə gündəmdə qaldı. Əvvəlcə Realın icra katibi Natiq Cəfərli, ardınca gənc fəal Elgiz Qəhrəman. Realın həbsdəki sədri İlqar Məmmədov bildirib ki, Natiq Cəfərlinin həbsi ona qarşı yönələn hərəkatdır. Realdan olan siyasi şərhçi Azər Qasımlı deyir ki, İlqar Məmmədov bunu avqustun 14-də telefonla bildirib. Respublika prokurorluğu avqustun 15-də Realın icra katibi iqtisadçı Natiq Cəfərli haqqında bəyanat yayıb bildirib ki, o aldığı qrant məbləğlərini qeydiyyata saldırıb. Bu qrant müqavilələrini dostu, bu hərəkatın hazırda həbsdə olan rəhbəri İlqar Məmmədovun köməyi ilə alıb. Azər Qasımlı həmin bəyanatı şərh eləyərək İlqar Məmmədovun telefon zəngində dediklərini önə çəkir.
İlqar bəy Məmmədov bir də onu qeyd etdi ki, Natiq Cəfərlinin həbsi bir də və yaxud ilk növbədə İlqar Məmmədova qarşı yönəlmiş bir hərəkət kimi dəyərləndirir. Bunun açıqlamasını İlqar vermədi. Dedi ki, mənə qarşı ciddi təzyiqlər artıq başlayıbdır və böyük ehtimal bu təzyiqlər davam edəcək. Və bugün tam konkret də demədi, yəni bu təzyiqlər nədən ibarətdir. Amma bugün belə bir açıqlama yayılandan sonra biz həmən anladıq, yəni İlqar Məmmədovun dünən dedikləri nədən ibarət idi. Yəni bir daha altını çizərək qeyd etmək istəyirəm ki, bu məsələ bizim üçün yeni bir məsələdir. Bu haqda bizim ümumiyyətlə heç bir məlumatımız yoxdur.
Natiq Cəfərli avqustun 12-si gecə saatlarında həbs olunub, 4 ay müddətində azadlıqdan məhrum edilib. O, qanunsuz sahibkarlıq vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, bu əməlləri ağır nəticələrə səbəb olma və ya seçkinin ya da referendumun nəticəsinə təsir göstərmək məqsədi ilə törətməkdə suçlanır. Prokurorluğun yaydığı bəyanatda o, 71.334 manat qanunsuz gəlir əldə etdiyini qeyd edilir. Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının eyni zamanda Nida Gənclər Hərəkatının üzvü Elgiz Qəhrəman da 4 aylıq həbs cəzası alıb. O, narkotik vasitələri, psixotrop maddələri hazırlama, saxlamada ittiham edilir. Ondan 4 gündür ki, xəbər yox idi. Elgiz Qəhrəmanın Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində, yəni Bandateldə saxlandığı bildirilirdi. Ailəsi bu məsələ ilə bağlı mətbuata açıqlama vermək istəmədi. Bəzi media orqanları onun Fətullah Gülən tərəfdarı olması barədə yazılar dərc etdi. VHP-nin sədr müavini Samir Əsədli Azadlıq Radiosuna bu haqda danışır.
Yəni oğurlanıb, ailəsi bunu bilib, heç kimə demir. Biz gec öyrəndik və əlaqə qurduq. Və sonradan bunun yanında bir adam da olub, onun başçısı öyrəndi ki, bu adam mütəşəkkil cinayətkarlıqla qarşı mübarizə idarəsində doğru saxlanılır. Digər ailəsi 4 gündür ki, hər gün həmin o idarənin qarşısına gedir, orada heç bir məlumat ala bilmirlər, heç bir məlumat vermirlər, onlardan kimsə görüşmür.
Rəsmi qurumlar bu haqda hələlik açıqlama yaymayıb. Daha bir ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev də 27 nömrəli polis idarəsinə aparılıb. Siyasi fəalın saxlanması dövlət yol polis əməkdaşları ilə mübahisə kontekstində baş verdiyi bildirilir. Bəxtiyar Hacıyev öz Facebook səhifəsində yazır. Düşünürəm ki, ölkəyə qayıtdıqdan sonra 4 gündə 4 dəfə yol polis xidməti ilə insident yaşamağım təsadüfi deyil. Evdən işə gedirəm, işdən evə. Ya da dövlət yol polisi ilə yazdığım tənqidi yazılara görədir, ya da başqa səbəb var, deyə öz Facebook profilində bildirir. Bəzi müşahidəçilər hesab edir ki, bu saxlanmalar yeni həbs dalğasının başlanğıcıdır. Buna başlanğıc demək olarmı? Realdan olan siyasi şərhçi Azər Qasımlı son baş verən həbsləri regionda gedən proseslərlə əlaqələndirir.
İstər Türkiyədə olsun, istər Rusiyada olsun gedən proseslər, Türkiyə ilə Rusiya arasında yaxınlaşma olsun və mən dəfələrlə bununla bağlı müsahibələr vermişəm ki, bugün görünən odur ki, bizim bölgədə bir avtoritar rejimlərin üç bucağı yaranıb. Rusiya, Türkiyə və Azərbaycan. Və ola bilsin ki, bu proseslər ümumi bir bölgədə gedən avtoritarlaşma prosesinin bir tərkib hissəsidir.
Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev baş verənləri hakimiyyətin referendum ərəfəsi sakitlik yaratmaq cəhdi kimi dəyərləndirir.
Hakimiyyət maraqlıdır ki, cəmiyyət aktiv olmasın. Burada qorxutmaq, təsir eləmək, indi kimə qarşı, kimi banda deyə aparmaq, kimi birbaşa təcrizxanaya, o başqa məsələ qərar verilir. Amma bütövlükdə məqsəd elə bildi.
Mehman Əliyev əlavə edir ki, proses referendum bitənəcən davam edəcək. Deputat Fazil Mustafa isə bildirir ki, həbslərin konkret səbəbləri var. Bunu fəalların susturulması və ya referendumla əlaqələndirilməsi doğru deyil.
Bilirsiniz, həbslər ümumiyyətlə artıq qorxu amili kimi çıxış eləmir. Artıq hər hansı bir şəkildə ölkədə müxalifətin təsir gücü demək olar ki, yoxdur. Referendumla əlaqədarlı olduğunu düşünmürəm. Çünki hər hansı bir şəkildə bir miting yox, dirəniş yox. Hakimiyyət də kifayət qədər resursları, imkanları güclüdür ki, referendumu keçirməyi rahatlıqla gerçəkləşdirsin.
Beynəlxalq qurumlar dəfələrlə Azərbaycan hökumətini etirazçı səsləri boğmaqda ittiham eləyib, hökumət isə bu iddialar razılaşmır. Avqustun 8-dən Azadlıq Radiosunun Türksat P2-də kanal V-də həftə içi hər gün axşam saat 8-də efirə gedən gündəlik Azadlıq Live proqramı yayımdan çıxarılıb. Kanal göndərdiyi rəsmi məktubda bu addımının səbəbini açıqlamır. Azərbaycanda özəlliklə sentyabrda planlaşdırılan referendum ərəfəsində ictimaiyyətin müstəqil xəbər almaq haqqını təmin eləmək üçün Azadlıq Radiosu TV və radio formatlarında verişlərini davam etdirəcək. Azadlıq Live televiziya proqramını hər gün eyni vaxtda Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində, YouTube kanalında, azadlıq.org internet ünvanında və Smart TV-lərdə RFL əplər vasitəsilə izləmək olar. Türkiyə polisi məhkəmələrdə reyd keçirib. Bundan əvvəl 15 iyul uğursuz qiyam cəhdi ilə bağlı istintaq çərçivəsində 173 məhkəmə işçisinin həbsinə order verilmişdi. Dünya xəbərləri.
Türkiyə polisi İstanbulda 3 məhkəmə binasında reyd keçirib. Hakimiyyət bundan əvvəl 15 iyul uğursuz qiyam cəhdi ilə bağlı istintaq çərçivəsində 173 məhkəmə işçisinin həbsinə order verib. Polis Ədliyyə İdarəsinin İstanbuldakı baş ofisi və daha 2 məhkəmə binasında axtarış aparıb. Bir neçə nəfərin saxlandığı və ifadə vermək üçün polis aparıldığı xəbər verilir. Ankara dəfələrlə bəyan edib ki, bu qiyam cəhdinin arxasında hazırda ABŞ-da yaşayan Fətullah Gülən durur və onun verilməsi ilə bağlı artıq Vaşinqtona sənədlər göndərib, amma Gülən ittihamı rədd edir. Qiyam cəhdindən sonra ölkədə az 17 min adam həbs edilib. Hakim, hərbisi və digər dövlət qulluqçuları da daxil olmaqla 70 mindən çox adam işdən kənarlaşdırılıb və ya saxlanıb. Qeyd edək ki, qiyam vaxtı 240-dan çox adam ölüb, 2 mindən çox adamsa yaralanıb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu bir sıra NATO ölkələrini Türkiyəyə avadanlıq satmaq və ya kəşfiyyat məlumatlarını bölüşməkdən imtina etməkdə günahlandırıb. O deyib ki, biz silah sistemlərinin alış-verişi sahəsində tərəfdaşlarımızla əməkdaşlıq etməliyik. Nazir bildirib ki, Türkiyə NATO-nun ən böyük tərəfdaşlarından biri olaraq qalır və Ankaranın bloku tərk etməsi barədə məlumatlar anti-türk dairələr tərəfindən yayılır. Çavuşoğlu həmçinin qeyd edib ki, Avropa Birliyi miqrant razılaşması əvəzində Türkiyəyə qarşı viza rejimini qaldırmamaqla onu alçaldır. O deyib ki, Türkiyə Avropa Birliyinə üzvlük şərtlərini yerinə yetirmək üçün böyük səylər göstərsə də əvəzində təhdid, təhqir və blokada ilə üzləşib.
Rusiya ilə Ukrayna arasında gərginlik artır. Ukrayna ordusu hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Rusiya Donbas regionunda və iki ölkə arasındakı sərhəddə hərbi qüvvələrini artırıb.
İki il əvvəl bura Ukraynanın azadlıq meydanıdır. Polis etirazçılara atəş açır. 50-dən çox insan yaxından atılan güllə ilə öldürülüb. Nəticə, Rusiya yönümlü prezident Viktor Yanukoviçin devrilməsi və Rusiyanın Krımı ilhaqı oldu. Hazırda isə Rusiya ilə yeni münaqişənin başlanacağından ehtiyat edən Ukrayna ordusu hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Moskva Krımla Ukrayna arasındakı yollardan üçünü bağlayıb. Kiyev Rusiyanı Donbas regionunda və iki ölkə arasındakı sərhəddə hərbi qüvvələrini artırmaqda ittiham edir. Potomac fondundan Philip Carver işğal potensialının açıq aydın olduğunu deyir.
Onlar 20-ci orduda dəyişikliklər etdi və yeni tank ordusu yaratdı. Soyuq müharibənin sona çatmasından sonra rusların tank ordusu yox idi. Demək ki, onlar geriyə dönüb.
Lakin Rusiya Ukraynanı Krıma daxil olmaq planı qurduğunu və bunun provokasiya olduğunu deyir. Moskva Krımın infrastrukturunu zədələmək üçün bomba hücumu həyata keçirmək istəyən şübhəlinin videosunu yayımlayıb. Prezident Vladimir Putin isə bunun terror taktikası olduğunu deyib.
Bu, öz xalqını talayan və hakimiyyətdə qalmağa çalışan bir şəxsin ictimaiyyətin diqqətini yayındırmaq və münaqişəyə təhrik edilməsi üçün hazırlanan bir plandır.
от тех людей, которые захватили власть.
Kırım şəhərinin yaxınlığındakı Cankoy sakinləri hazırda sərhəddə sakitlik olduğunu deyirlər.
Mən bir neçə polis patrolu gördüm. Vəziyyət olduğu kimidir. Qeyri-adi heç nə baş vermir.
Müşahidəçilər hər iki tərəfin nəyəsə böyük bir şeyə hazırlaşdıqlarını, Moskva təhlilçiləri isə dünya üçün gözlənilməz olan geniş miqyaslı döyüşlər gözləndiyini deyirlər.
Rusiyada Magnitogorsk şəhərinin sakini deyir ki, onun arvadını polis bölməsində zoruyublar. O da öz haqqını özünə xas tərzdə müdafiə etdiyini deyir.
Пока следователь не покажет адвокату, жене, общественному представителю видео, запись, я это вынужден делать, потому что все законные способы исчезли.
Тогда, когда изнасиловал Минаев, он сказал, я вам подкину наркотики.
И проведена служебная проверка, по результатам которой факты, изложенные заявительницей, не подтвердились.
Тогда тоже говорил, я тебя выкину за город, и тебя никто не найдет.
Не, я как понимаю, мне придется еще это сделать, вот этот палец уже, это безымянный, да, по-моему?
Yaşlı İvan okeanı görməyi arzulayır, lakin o serebral iflic xəstəliyindən əziyyət çəkir və çox çətinliklə yeriyir. Bu işdə dostları ona kömək eləmək qərarına gəliblər və xüsusi velosiped sifariş ediblər. İvan okeana velosipedlə gedəcək.
Bizim İvanla tanışlığımız çox qəribə oldu. Diskotekada tanış olduq. Mən yerli diskotekaya gəldim və İvanı gördüm. O hər kəlində çəlik yeriməyə çalışırdı. Adamların ona necə baxdığına heç fikir də vermirdi. Tezliklə səyahətçilər klubunda İvanla Alegin uşaqlıq dostu Saşa da tanış olur. Bu iki velosipedçi çox səyahət edib. Hətta velosipedlə İrana da gedib çıxıblar. Elə məhz İranda məhdud fiziki imkanı olan idmançılar üçün üç təkərli velosiped görüblər və qərara gəliblər ki, beləsində İvan xəstəliyinə baxmayaraq arzusunu gerçəkləşdirə bilər. Mən kiçik bir rayonda doğulub boya başa çatmışam. Buna görə də içimdə nəsə böyük, qlobal, iri miqyaslı bir şey görmək arzusu var. Mən okean görmək istəyirəm. Lazım olan velosiped Ukraynada tapılmış. Dostlarım dostları, sonra da onların dostlarının köməyi ilə onu Almaniyada tapa bilirlər. Pulunu da ianə kimi toplayırlar və iki ay əvvəl velosiped nəhayət ki, Ukraynaya gəlib çıxır. Bu, əllə idarə olunan xüsusi modeldir. Onun öhdəsindən gəlmək üçün İvan turnikdə ciddi məşq edib əzərlərini bərkitməli olur. Artıq Sasnovkadakı yerli veloklubda bayqı İvan uyğunlaşdırıb məşqlərə başlayırlar. Səyahətçilərin marşrutu 12 Avropa ölkəsindən keçməklə 5000 km təşkil edir. Start Lvovda, finish isə Lissabonda. Velosipedçilər deyir ki, yol biraz da uzun ola bilərdi. Sadəcə, İvanın rahat gedə biləcəyi yolları nəzərə almaq lazım olub. Qabaqda onu onsuz da Alp dağlarını keçmək kimi çətin bir sınaq gözləyir. Bu keçidi asanlaşdırmaq üçün dostlar dağa qalxanda dartmaq, enişdə isə arxadan saxlamaq kimi xüsusi sistem də fikirləşiblər. Yol boyu dostlar videoblog da edəcəklər. Xüsusi ehtiyacları olan adamlara necə səyahət etməyi göstərmək üçün. Axı onlar dostlarının arzusunu həyata keçirməkdən başqa məhdud fiziki imkanları olan səyahətçilərə kömək etmək üçün ümumdünya hərəkatı da təşkil etmək istəyirlər. Səyahət etmək imkanı olan insanlar başqalarını dəstəkləmək istəyirlərsə, biz İvanla səyahət etdiyimiz kimi bir adam tapıb onunla səyahətə başlaya bilərlər. Ola bilsin bir sayt yaradarıq və bu cür insanlar orada bir-birlərini tapa bilərlər. Üçlü əvvəllər dağa da qalxıblar, qayıq da sürüblər, amma Avropanı velosipedlə keçmək onların həyatında atdıqları ən ciddi addım sayılır. Mən özümdən deyə bilərəm, bir yerdə oturmaq və həyata bir rakursla baxmaq maraqlı deyil.
Bugünə bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Facebookda, YouTube-da izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? İctimai fəal Bəxtiyar Hacıyev xırda xuliqanlıqda ittiham olunur. O Azadlıq Radiosuna deyir ki, sadəcə olaraq bu elə həddə gəlib çatıb ki, mən ya ölkəni tərk etməliyəm, ya da başqa yol tapa bilmirəm. Rusiyanın müdafiə naziri Bakıdadır. Azərbaycan kimi kiçik ölkə nəyəsə nail olmaq istəyirsə, sözü keçən ölkə ilə əməkdaşlıq eləməlidir. Bunu Tran İnformasiya Agentliyinin redaktoru Şahin Hacıyev Azadlıq Radiosuna deyir. Təkcə ötən il 2015-ci ildə ərzaq və qeyri-ərzaq malları satan 727 dükan bağlanıb. Əgər xırda ticarət də çətinləşirsə, onda xırda sahibkar nə ilə məşğul ola bilər, başqa nə yol qalır? Bakıda Şıx çimərliyində deyirlər ki, dənizin suyuna görə bizdən pul alırlar, belə dərd olar. Və idman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Avqustun 8-dən Azadlıq Radiosunun Türksat Pekində Kanal 5-də həftə içi hər gün axşam saat 8-də efirə gedən gündəlik Azadlıq Live proqramı yayımdan çıxarılıb. Azadlıq Live-a xırda bir xəbərlə başlayırıq. Kanal göndərdiyi rəsmi məktubda bu addımın səbəbini açıqlamır. Azadlıq Live televiziya proqramını indi hər gün eyni vaxtda Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində, YouTube kanalında, azadlıq.org internet ünvanında və Smart TV-lərdə RFI vasitəsilə izləmək olar. İndi isə Azadlıq Live-a başlayırıq. Siyasi fəal Bəxtiyar Hacıyev də polisə aparıldı. O xırda xuliqanlıqda ittiham olunur. Polis bölməsində olarkən Bəxtiyar Hacıyev Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırdı.
Mən bir ay yaxında Avropadaydım və yeni qayıtmışam və qayıdan kimi dərhal hər addım başı yol polisindən nasıl bir problem yaranırdı. Maksimum dərəcədə çalışırdım ki, bu belə deyilsə, mülayim şəkildə sona çatsın. Dünən də bir yol polisindən mübahisəmiz yaranmışdı. O maşında oturdu, sonra söyüdü və qaçdı getdi. Bugün təsadüfən həmin adamla qarşılaşdım. Mən yaxınlaşdım, soruşdum ki, mən niyə söyüb qaçırdınız. Düşdü maşından, başladı yumruq atmağa, sonra təhqirlər eləməyə və s. Və sonra da patrol xidmətini çağırdı. Bir neçə dəqiqə sonra da patrol xidməti gəldi. İndi də gətiriblər 27-ci polis bölməsində. Polis bölməsində də yenə də yumruq atırlar, müxtəlif yollarına çalışırlar, provokasiya gətirdik və hansı formada. Bunlar da hamısı olub yol polisində, koridorda və daha doğrusu 27-ci polis bölməsində koridorda və kameraların qarşısında. Belə deyək də, bu artıq elə bir həddə gəlib çatıb ki, mən ya ölkəni tərk eləmək lazım gələcək və yaxud da ki, başqa yol tapa bilmirəm. Çünki bir neçə gün ərzində bir qurum əgər israrlı şəkildə hər addım başı problem yaradırsa, mən bunun təsadüfü saymıram. Yəni, mən əgər bir ay ərzində Avropada 15-dən çox ölkədə avtomobildən istifadə elədim, heç bir yerdə heç bir problem olmadı. Amma 4 gün ərzində əgər bu qurumun əməkdaşları tərəfindən dəfələrlə problemlə üzləşmişəmsə və çox kümə ki, düşünürəm ki, bu elə dövlət yol polisində olan problemlərlə bağlı mənim sosial şəbəkədə yazdığım son günlər Avropadan qayıdandan sonra bir neçə dəfə dövlət yol polisinin ümumiyyətlə vətəndaşlara problem çıxartması ilə bağlı yazmışdım, mövqə başçısına müraciət eləmişdim bundan bağlı. Sonra Avropadakı yol polisi ilə Azərbaycandakı yol polisinin arasındakı fərqi yazmışdım. Yəni bir neçə dəfə son bir neçə gün ərzində yol polisi ilə bağlı mən status yazmışdım və dərhal ondan sonra da bu problemlər başlayıb. İlk incident olanda mən bunu ictimailəşdirmədim, ikincisi olanda ictimailəşdirmədim. Amma bugün artıq fiziki güc tətbiq edirlər, yumruq vururlar, nə biləyim, paltarı da artıq çıxmağa çalışırlar. Maksimum dərəcədə çalışırlar ki, mən onlara hansısa formada bir cavab qaytarım.
Bunu siyasi fəal Bəxtiyar Hacıyev deyir. Xatırladaq ki, 2011-ci ildə hərbi xidmətdən yayınma ittihamı ilə o 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. İndi isə xırda xuliqanlıqda ittiham olunur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu Azərbaycandadır. O, prezident Vladimir Putinin səfərindən bir neçə gün sonra Azərbaycana gəlib. Avqustun 14-də dünən Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyev ilə də görüşdü. Müdafiə naziri Şoygunun Azərbaycana işgüzar səfərə gəldiyini bildirir. Səfərlə bağlı Turan İnformasiya Agentliyinin redaktoru Şahin Acıyev Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırarkən deyib ki, bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, Rusiya Müdafiə Nazirinin səfəri heç vaxt təsadüfi olmur, ciddi əsas olmadan bura gəlmir. Biz mahiyyətini bilməsək də Şoygunun gəlişi ciddi səbəbləri işarə eləyir. Bir müddət əvvəl Rusiya mətbuatında belə bir xəbər getmişdi ki, Azərbaycan öz ərazisində Rusiyanın yeni RLS qurmasına razılıq verib və bu istiqamətdə danışıqlar gedir. Bax, bu danışıqlarda bir məqam ola bilər. Eyni zamanda Rusiyanın Suriyada apardığı hərbi əməliyyatların da Azərbaycana dolayısıyla bağlılığı var. Rusiya gəmiləri Xəzərin Azərbaycana aid sektorundan keçərək İrana gedir, oradan atəş açır. Bir də Rusiya aviasiyası bir neçə dəfə Suriyanı bombalayıb. Ancaq Rusiya tərəfi o təyyarələrin marşrutu haqqında məlumat vermir. Xəritəyə baxdıqda onların hardan uçduğunu təxmin eləmək olar. Şahin Acıyev səfərin səbəbləri barədə Azadlıq Radiosuna daha nələri dedi. Bunlar barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. İndi isə iqtisadi problemlərə keçirik. Dövlət Statistika Komitəsi Azərbaycanda ticarət statistik toplusunda belə bir məlumat yayıb ki, təkcə ötən il 2015-ci ildə ərzaq və qeyri-ərzaq malları satan 727 dükan bağlanıb. Əgər xırda alver ticarət də çətinləşirsə, mümkün olmursa onda xırda sahibkar nə ilə məşğul ola bilər, başqa nə yol qalır? İqtisadçıların fikirlərini öyrənmişik, əvvəlcə Qalib Toğrula qulaq asaq.
Kiçik sahibkarlıqla bağlı Azərbaycanda problemlər mövcuddur. O problemləri biz əgər qruplaşdırsaq ki, problemlər hansı problemlərdir? Birinci növbədə biz qeyd eləməliyik həm demək ki, kiçik sahibkarın vergi ilə bağlı problemlərini, həm kiçik sahibkarın maliyyə əlçatanlığı ilə bağlı problemləri, həm kiçik sahibkarın yoxlamalarla bağlı problemləri dövlət yoxlayıcı orqanları tərəfindən ki, bu problemlər mövcuddur. Əgər qısa şəkildə nəzər yetirsək, görək ki, kiçik sahibkarın vergi cəlb olunması ilə bağlı Azərbaycanda problemlər var. Bu problemlər nədən ibarətdir? Kiçik sahibkarlıq deyəndə mən həm də mikro və kiçik sahibkarlığı nəzərdə tuturam. Düz Azərbaycanda o cür təsnifat aparılmır, amma dünyada kiçikdən balaca bir mikro da var, amma bizdə o mikro deyilən sahibkarlıq da kiçik sahibkarlığın içərisinə daxil olur. O sahibkarlıq üçün daha əlverişli vergi ödəmə mühiti yaradılmalıdır. Yəni onların vergiyə cəlb olunması Azərbaycanda tətbiq olunan şəkildə olmamalıdır. Avqustun 4-də prezident tərəfindən vergi islahatları ilə bağlı imzalanan sərəncamda bu islahat istiqamətlərindən biri də məhz kiçik sahibkarlığı bağlı olandır. Orada göstərilir ki, müəyyən kiçik kassa nəzarət aparatsız fəaliyyət göstərən fəaliyyət sahələrinin sərhədləri dəqiq müəyyənləşdirilsin və onlar üçün sabit vergi tətbiq olunsun. Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq subyektlərinə münasibətdə sabit vergi tətbiq olunmalıdır. Çox güman ki, biz bununla bağlı 3 ay vaxt verib Vergilər Nazirinə, 3 ay müddətində Vergilər Naziri təklifləri hazırlayıb prezidentə təqdim eləməlidir. Digər bir problem deyə dediyim kimi maliyyət əlçatanlığı problemidir ki, kiçik sahibkarlar, yəni dayanıqlı olduğu üçün fəaliyyətlərin müəyyən qədər genişləndirmək üçün maliyyə vəsaitlərinə ehtiyac duyurlar. Lakin həmin maliyyə vəsaitlərini kiçik sahibkarlar əldə edə bilmirlər. Çünki Azərbaycanda hal-hazırda bank sektorunda çox qeyri-sağlam bir şərait var. Bank sektoru Azərbaycanda hal-hazırda kiçik sahibkarın ehtiyacları ödəmək iqtidarında deyil və o kiçik sahibkarlıq subyektləri də məsələ burasındadır ki, əksəriyyəti təkcə ticarətdən getmir. Ümumiyyətlə, iqtisadiyyatın müxtəlif sektorunda çalışan kiçik sahibkarlıq subyektlərindən gedir ki, biz dəfələrlə onlarla monitoring aparmışıq, söhbətlər eləmişik həmin kiçik sahibkarlıq subyektlərinin nümayəndələri ilə. Yəni, onlar əksər hallarda kredit götürəndə də əvvəllər onu istehlak krediti kimi götürdülər. Yəni, onu biznes krediti kimi rəsmiləşdirə bilirlər. Çünki kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların əksəriyyətinin, belə deyək, təminat kimi qoymağa, daşınmaz əmlak və digər qiymətli əşya qoymağa imkanı yoxdur. Üçüncü problem dediyim kimi kiçik sahibkarlıqla bağlı olan yoxlamalarla bağlıdır. Baxmayaraq ki, ötən ilin noyabrında 2 il müddətində Azərbaycanda yoxlamalar prezident tərəfindən qadağan olunub, Amma buna baxmayaraq yenə də kiçik sahibkarlıqların işinə ayrı-ayrı orqanlar tərəfindən, hətta səlahiyyəti olmayan orqanlar tərəfindən, məsələn, polis tərəfindən, digər orqanlar tərəfindən haqsız müdaxilələr olur ki, bu da onların fəaliyyətini çətinləşdirir, xərclərini artırır və son nəticədə onlar bu yolu seçməyə məcbur olurlar ki, obyektlərini bağlayırlar.
Xırda sahibkarlığa indi nə qalır? Oktay Haqverdiyevin fikirləri.
Deməli, statistikanın göstərdiyinə görə 15-ci ildə çox ərzaq, qeyri-ərzaq mağazaları bağlanır. Belə olan halda, bəs necə hələ həmin o statistika göstərir ki, parakəndə satışın həcmi 14-cü ilə nisbətən artıb. Bunu hər halda yoxlamaq lazımdır. Yəni, burada azalmanı, yəni mağazaların bağlanması bu başa düşüləndir. Bu elə də olmalıydı. Çünki bu devalvasiya hesabı, sonra neftin qiyməti düşməsi, ümumiyyətlə Respublikada müəyyən problemlər yaradı. Büdcədə də var, bank sistemində də var və s. Ona görə bunlar hamısı gözlənilərdir. Amma ki, belə olan halda birdən-birə parakəndə satışının vabşi ümumiyyətlə hizmətin özünün də bunlar ikisi bir yerdə nədənsə artım göstərilir 14-cü ilə nisbətən. İndi 15-ci ilə danışırıq bu statistikanın rəqəmləri. Amma hələ 2016-cı ilin özündə də bağlanan mağazalar var. Mənim yaşadığım evin yanında bir neçə marketlər vardı. 5-6 market vardı, onun ikisi bağlandı. Yəni, belə faktdır, bu var. Xırda sahibkar üçün əlbəttə ki, bu istehsal məsələləri ilə əgər indiyə kimi ticarətlə məşğulsa, indi hər halda profilini dəyişməlidir. Xüsusilə də kiçik sahibkarlıqda ziyacı hansısa istehsalla məşğul ola bilər. Ya ümumiyyətlə, texniki bir peşəni öyrənib gedib, haradasa zavodlarda, fabrikalarda işləyirmişsin. Hər şey ki, orada da müəyyən çətinliklər var. Hər halda hesab edirəm ki, hələ özü deməli, necə deyərlər, bacarığına uyğun hansısa məsələlərlə məşğul olmalılar. Formal ya qeyri-formal iqtisadiyyatda iştirakı ilə özü-özünü dolandıra bilər.
İndi isə Vahid Məhərrəmovun fikri.
İndiki halda ümumiyyətlə həm deyək ki, istehsalda məşğul olmaq, həm satışda məşğul olmaq, deməli xidmət göstərmək bu risklidir. Ona görə ki, bilirsiniz ki, alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşüb və əhali əvvəlki kimi deyək ki, nə istehsal olunan məhsulu istehlak edə bilir və yaxud da xidmətdən istifadə edə bilir. Bəzi hallarda mən görürəm, hətta devlət məmurları belə öz maşınlarını o sürücülərə taksi kimi istifadə etməyi tövsiyə edir ki, vəziyyətdən çıxsınlar. Yəni, bir mənalı olaraq demək ki, bugün xırda sahibkarlar hansısa sahəyə üst tutsa, gəlir əldə edə bilər, müvəqqəti olaraq özlərinin sosial durumunu təmin edə bilər. Bu mümkün deyil. İndi vəziyyət olduqca mürəkkəb. Ölkənin valyuta gəlirləri azalıb. Əsasən demək olar ki, biz neft ixracından gəlir əldə edirdik və bu maliyyə resursu daxildə həm tikintidə, həm xidmətdə, həm istehsalda demək olar ki, istifadə olunurdu və bundan da əhali demək olar ki, nisbətən faydalanır. Yəni, indiki halda çox çətindir hər hansı bir çıxış yolu göstərmək.
Azadlıq Life-ın sonuna gəldi, indi isə idman gündəliyi.
Futbol üzrə Avropa Liqasının play-off mərhələsində Qarabağın Göteborgla keçirəcəyi ilk görüşün hakimləri bəlli olub. UEFA-nın məlumatına görə görüşü Polşalı hakimlər briqadası idarə edəcək. Oyunun baş hakimi Pavel Raskovski olacaq. Ona Radoslav Sneka və Mihal Obukovic kömək edəcək. Dördüncü hakim isə Tomaş Kvetklovski olacaq. Avqustun 18-də İsveçrədə keçiriləcək ilk oyun Bakı vaxtı ilə saat 21-də başlayacaq. Bu komandalar arasında Bakıda keçiriləcək cavab görüşü isə avqustun 25-i saat 20:30-da başlayacaq.
Bu idman gündəliyi idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kön moisminit gadatsema, romelits momamzades kön makollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhmata.
Echo Kavkaza.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisuqle Evropa, Radio Tavisuqlebis rusulenovani mauzqebloba. Reportajebi, ekspertta shepasebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Is rasats khvagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM Ashvidida 4. Qovaldghe, 21 saat.
İnternetçi çönümü samartıya Eho Kavkaz.